Χαίρετε και καλώς ήρθατε. Είμαι ο Κυριάκος Μούσκος και ακούτε τη σειρά podcast SDG Talks από την Crowd Policy. Εδώ, κάθε φορά παρέα με ένα καλεσμένο, θα αναλύουμε μαζί ένα διαφορετικό θέμα βασιζόμενοι στους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης ουσιαστικά θέτουν ένα πλαίσιο για την προσπάθεια της ανθρωπότητας για ένα καλύτερο κόσμο. Ένα κόσμο δηλαδή που θα είναι κοινωνικά δίκαιος, οικολογικά βιώσιμος και οικονομικά ευημερής. Ξέρω ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο τελευταία, σκέφτεστε ίσως ότι ένας καλύτερος κόσμος φαντάζει αδιανόητα μακριά. Ίσως και να είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε όχι απλά ότι φαντάζει μακριά, αλλά και πόσο μακριά είναι. Δηλαδή, να ξέρουμε όχι μόνο προς τα που να πάμε, αλλά και πώς. Γι' αυτό οι 17 στόχοι λειτουργούν ως φάροι μέσα σε αυτό το σκοτάδι, ως δείκτες δηλαδή για το προς τα που πρέπει να βαδίσουμε. Για να σας προλάβω, η θεματική αυτού του podcast δεν αφορά την ανάλυση των στόχων έναν-έναν και ούτε θα προσεγγίζουμε τον κάθε στόχο με τη σειρά, γιατί αυτό κατάλαβα πολύ νωρίς ότι πιο πολύ θα εξυπηρετούσε ένα δικό μου ψυχαναγκασμό παρά το τι προσπαθούμε να πετύχουμε με αυτό το podcast. Έτσι, ανάλογα με την επικαιρότητα, ανάλογα με το τι μας φαίνεται ενδιαφέρον, ανάλογα με τον ποιο καλεσμένο έχουμε, θα πλαισιώνουμε τη συζήτησή μας με ένα στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή με έναν SDG, έξω και ο τίτλος της εκπομπής, όπου θα παίρνουμε κάποια στατιστικά στοιχεία, θα παίρνουμε κάποιους δείκτες που χρησιμεύουν στη συζήτησή μας. Απλώς ουσιαστικά το θέμα μας δεν θα είναι οι στόχοι καθ' αυτοί, μα θα χρησιμοποιούμε τους στόχους για να πατήσουμε και να πλαισιώσουμε τη συζήτησή μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρώτη μας εκπομπή. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Ελπίζω να πολλαπλασιάζεστε. Ελπίζω οι συζητήσεις αυτές να έχουν κάτι να σας πούν και να είναι ουσιώδεις. Και κάθε φορά να γινόμαστε όλο και καλύτεροι για εσάς. Σήμερα λοιπόν η πρώτη μας εκπομπή πλαισιώνεται από το στόχο 3 της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή το στόχο με τίτλο «Καλή υγεία και ευημερία». Και θα εστιάσουμε στη βάση και στο σημαντικότερο στοιχείο κάθε εθνικού συστήματος υγείας, που είναι οι γιατροί του. Σήμερα συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τους γιατρούς του ελληνικού συστήματος υγείας. Νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς πως ακολουθεί κάτι ρομαντικό τη λέξη «γιατρός». Το μυαλό μας, το άκουσμα της λέξης, τρέχει να κάνει γνωστικούς συνδυασμούς με βαρύγδουπες εκφράσεις όπως φύλακες άγγελοι, ήρωες με λευκές ποδιές και άλλα ίσως γραφικά επίθετα που ακούμε κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μην παραξηγήσετε, δεν προσπαθώ σε καμία περίπτωση να μειώσω την αξία του λειτουργήματος των γιατρών. Το αντίθετο, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ανάδειξη ενός πολύ δυσάρεστου αλλά γνωστού από όλους μας γεγονότος. Πως το σύστημα υγείας μας απαξιώνει το ανθρώπινο δυναμικό του καθημερινά και με ποικίλους τρόπους, οθώντας το εκτός συνόρων όπου ίσως δικαίως καταφεύγει. Να σας πω εδώ πως από το 2008 έως σήμερα, πάνω από 22.000 γιατροί έφυγαν για το εξωτερικό. Διαλέξτε και πάρτε, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, ακόμα και στην Κύπρο. Όσον αφορά την Κύπρο συγκεκριμένα, μιας και το σύστημα υγείας της έχει και εκεί σημαντικές ελλείψεις και ίσως θα μπορούσε να συγκριθεί με το ελληνικό, παρόλα αυτά, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, η αδερφή χώρα φαίνεται ότι μας βάζει τα γυαλιά, καθώς το σύστημα υγείας εκεί χαρακτηρίζεται από υπερδιπλάσιους μισθούς, λιγότερες ώρες, αλλά και τη σχετική τήρηση του ωραρίου των νομοθετημένων ρεπό μετά από τις εφημερίες. Θα μου πείτε πως ίσως όλα αυτά φαντάζουν ως το ελάχιστο, σωστά? Ίσως και να ισχύει. Όμως αυτά φαίνονται να είναι πλασμένα από όνειρο για την ελληνική πραγματικότητα, όπως θα δούμε. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν εκτός του πραγματικού ηρωισμού που σίγουρα χαρακτηρίζει το επάγγελμα του γιατρού, η κοινωνία μας έχει την ανάγκη να προσδίδει στους γιατρούς που επιλέγουν να μείνουν το χαρακτηριστικό ήρωας από ενοχές, γνωρίζοντας πως αντιμάχονται απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, διαχειριζόμενοι απίστευτο εργασιακό άγχος και πολύ μεγάλη ευθύνη, ενώ εργάζονται σε ένα σύστημα το οποίο δεν τους ανταμείβει γι' αυτό. Η ερώτηση που πρέπει να σκεφτούμε είναι αν θέλουμε γιατρούς ήρωες ή γιατρούς που κάνουν άριστα τη δουλειά τους υπό ανθρώπινες συνθήκες. Χωρίς δηλαδή να πρέπει τα εμπόδια με τα οποία τους φέρνει αντιμέτωπος το σύστημα υγείας να τους αναγκάζει να δρουν σαν ήρωες, δηλαδή υπεράνθρωπα. Αυτή η υπερεκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με το λεγόμενο brain drain των Ελλήνων γιατρών προς συστήματα υγείας άλλων χωρών και η υποστελέχωση που τελικά αυτό δημιουργεί έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα του εθνικού συστήματος υγείας. Και αυτό φαίνεται και στην επίδοση της Ελλάδας στο στόχο 3, που θέτει το πλαίσιο της ΕΜΑ σήμερα, όπως είπαμε. Αν και σίγουρα η Ελλάδα, της οποίας αδιαφυσβήτητα το σύστημα υγείας έχει ένα έντονο κοινωνικό πρόσημο, θα πάει πολύ καλά σε αυτό το στόχο όταν συγκρίνεται με το παγκόσμιο μέσο όρο, δεν τα πάει τόσο καλά σε συγκεκριμένους δείκτες που αφορούν την ποιότητα του συστήματος υγείας. Ένας τέτοιος δείκτης είναι ο δείκτης UHC, δηλαδή Universal Health Coverage, που ανάμεσα σε άλλα αφορά και την ποιότητα του συστήματος υγείας, δηλαδή τις υποδομές και τι υπηρεσίες προσφέρει. Η Ελλάδα σίγουρα δεν βρίσκεται σε τραγικό επίπεδο, αλλά όταν τη συγκρίνουμε με χώρες του Βορρά ή ακόμα και μεσογειακές χώρες, υπάρχει σημαντικός χώρος βελτίωσης, ειδικότερα όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών του συστήματος υγείας μας και πώς αυτό συγκρίνεται με άλλες χώρες της κεντρικής, βόρειας αλλά και της νότιας Ευρώπης, δηλαδή τους μεσογειακούς μας γείτονες. Όπως υποδεικνύουν τα στοιχεία του ΟΗΕ που σχετίζονται με το στόχο 3, ως προς την ποιότητα του συστήματος υγείας της χώρας μας, η Ελλάδα δεν έχει φτάσει το επιθυμητό στόχος επιτεύχθη όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι του συστήματος υγείας της. Βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να είναι στην ομάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαρακτηρίζονται ως χώρες με υπαρκτές προκλήσεις σε αυτό το κομμάτι. Όλα αυτά δεν αποτελούν έκπληξη για την κυβέρνηση. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας τονίζει πως η νούμερο ένα πρόκληση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι η υποστελέχωσή του, ενώ παραδέχεται πως κύριος παράγοντας για το φαινόμενο αυτό είναι και η χαμηλή μισθή. Στόχος λοιπόν τα επόμενα χρόνια για το Υπουργείο Υγείας θα αποτελέσει το φρένο στη συνεχόμενη εκροή ανθρώπινου δυναμικού είτε από το δημόσιο προς το ιδιωτικό τομέα, είτε πιο σημαντικά από την Ελλάδα και τις χώρες του εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά, το ΕΣΥ συνεχίζει να μην ελκύει τους γιατρούς. Και θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς ποιος μπορεί να τους αδικήσει. Βλέποντας τα στοιχεία, σε χώρες όπως η Γερμανία, ο μισθός ενός γιατρού είναι περίπου 4 φορές πάνω από ό,τι στην Ελλάδα. Ενώ και σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, που ίσως ταιριάζουν στο δικό μας προφίλ, όπως η Ρουμανία, ο μισθός εξακολουθεί να είναι 2,5 φορές πάνω από ό,τι εδώ. Όσον αφορά τους ειδικευόμενους γιατρούς ειδικότερα, ένας ειδικευόμενος γιατρός στην Ελλάδα ξεκινάει με ένα βασικό μισθό περίπου 1.400 ευρώ. Όταν στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, ένας ειδικευόμενος γιατρός ξεκινάει από ίσως και 3.500 ευρώ μηνιαίως. Αν τώρα στη συζήτηση αυτή θέσουμε και το θέμα των ωρών και συγκεκριμένα πόσο κοστίζει η εργατό ώρα ενός Έλληνα γιατρού σε σχέση με κάποιου ο οποίος εργάζεται στη Βόρεια Ευρώπη, τότε η συζήτηση θα γίνει πολύ στενάχωρη. Τα προβλήματα του ΕΣΥ όμως δεν είναι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Το γεγονός πως ο τεράστιος αυτός αριθμός κενών αναγκάζει τους γιατρούς να εργάζονται απίστευτες ώρες εκτός ωραρίου, χωρίς να ανταμείβονται αρκετά γι' αυτό, είναι σίγουρα ένας λόγος που θα μπορούσε πολύ εύκολα κάποιος να σκεφτεί να εγκαταλείψει το σύστημα αυτό, ίσως και τη χώρα. Αλλά πιστεύω πως δεν έχει άλλο νόημα να τα ακούτε από μένα. Ας μας τα πει κάποιος που τα ξέρει καλύτερα. Ερχόμενος κατευθείαν από την πρώτη γραμμή, από τα χωρακόμματα των εφημεριών του ΕΣΥ. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τον καλεσμένο μας. Λεωνίδα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ είμαι ο Κυριάκος, έτσι κι αλλιώς τα είπαμε και πριν αρχίσουμε την ηχογράφηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες λοιπόν ξανά. Θα σεβαστούμε την ανωνυμία σου, από εδώ και πέρα θα σε λέμε απλά Λεωνίδα. Βασικά, Λεωνίδα σε λέμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, για να αρχίσουμε λίγο πιο ήρεμα, επειδή θα πέσουμε ίσως στα βαριά, πες μας απλά λίγα λόγια για σένα.
Καλησπέρα Κυριάκο, καλή αρχή καταρχάς. Τελείωσα στην Ιατρική Αθήνας. Μετά πήγα στρατό, έκανα το μεταπτυχιακό μου πάνω στην επιδημιολογία. Και τώρα εργάζομαι σαν ειδικευόμενος του ΕΣΥ, ειδικευόμενος παθολογίας, σε ένα μεγάλο τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αττικής, με σκοπό την απόκτηση του τίτλου της γαστρεντερολογίας. Αυτό, για όσους δεν ξέρουν, υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες είναι σπαστές, δηλαδή, για παράδειγμα, για τη γαστρεντερολογία χρειάζεται να κάνεις 2 χρόνια παθολογίας και μετά να κάνεις το ειδικό κομμάτι που είναι άλλα 4 χρόνια. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ζω και εργάζομαι στην Αθήνα.
Τώρα πώς σε πετυχαίνουμε, είσαι φρέσκος ή είχες καμιά εφημερία?
Όχι, όχι. Σχετικά ναι, αύριο εφημερεύω.
Α, ωραία, τέλεια. Οπότε σε πετυχαίνουμε φρέσκο. Ευτυχώς που δεν το βάλαμε μεθαύριο δηλαδή. Τέλεια.
Μεθαύριο δεν θα μπορούσα.
Ναι. Ναι. Ωραία. Πώς είναι η καθημερινότητα ενός ειδικευόμενου στην Ελλάδα?
Ναι, καταρχάς εξαρτάται από το τι μέρα είναι. Είναι η γυναική εφημερία, δηλαδή υποδέχεσαι νέο κόσμο, νέους αρρώστους. Είναι μια καθημερινή. Ας υποθέσουμε ότι είναι μια καθημερινή μετά από γενική εφημερία. Ένας ειδικευόμενος πρέπει να είναι περίπου στις 8-8 παρά στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να κάνει τα πρώτα διαδικαστικά, αιμοληψίες, πιθανότητα να κλείσει κάποια απεικόνηση για τον ασθενή. Μετά θα ακολουθήσει η ενημέρωση από όλη την κλινική. Μετά θα συνεχίσει κάθε ομάδα με τον επιμελητή της και θα δει τους ασθενείς της. Και στη συνέχεια ο ειδικευόμενος ή η ειδικευόμενη της ομάδας θα κάνουν τις εκκρεμότητες, θα προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες, θα κάνουν πιθανά εξιτήρια. Όλα αυτά σε ένα συνήθως ωράριο από τις 8 μέχρι τις 3-4, μέχρι να τελειώσουμε βασικά. Ναι. Αυτό.
Και... το μέχρι να τελειώσουμε, ναι. Το κρατάω ίσως και για πιο μετά.
Ναι, δεν υπάρχει το ότι τότε τελειώνει. Προφανώς το καταλαβαίνεις το 7-8 ώρο, γιατί αν τρέχει κάποια εκκρεμότητα δεν μπορείς να το αφήσεις, είναι θέμα υγείας. Σε περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορείς να το αφήσεις. Τώρα, αν υπάρχει γενική εφημερία στο νοσοκομείο, ανάλογα τη βάρδια είσαι, είναι 12 ώρες συνήθως οι εφημερίες στα επίγοντα. Οπότε κάνεις το ωράριό σου και μετά είτε φεύγεις είτε κοιμάσαι στο νοσοκομείο για να ξεκινήσεις την επόμενη μέρα. Αυτές είναι οι 12 ώρες εφημερίες και 24 ώρες είναι όταν εφημερεύεις πάνω στην κλινική, όχι στα επίγοντα. Όπως ουσιαστικά κάποιος γιατρός πρέπει να μείνει, είναι συνήθως ειδικευόμενοι με έναν επιμελητή είτε στο νοσοκομείο είτε on call.
Κατάλαβα. Ήθελα να σου ρωτήσω και επί του προσωπικού, αυτό τι σημαίνει για σένα, δηλαδή τι ώρες ξυπνάς, πώς είναι το πρόγραμμά σου, πώς συχνά βλέπεις τους συγγενείς, τους φίλους σου?
Ναι. Αρχικά, επειδή ζούμε στην Αθήνα, η κίνηση είναι αφόρητη. Χρειάζομαι περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά για να πάω στη δουλειά. Οπότε, πρακτικά, 6 ώρα, 6.30 σηκώνομαι. Ναι. Και μετά, όταν έρθω στο σπίτι, τις περισσότερες φορές δεν έχω δύναμη να κάνω κάτι άλλο. Οπότε, πρακτικά, αν γυρίσω στο σπίτι, αν επιστρέψω στο σπίτι και κοιμηθώ, θα είμαι μέχρι τις 7-8 η ώρα περίπου dead και ίσως κάνω κάτι μετά. Αυτό σε μια καθημερινή ημέρα. Όταν υπάρχει εφημερία ή κάτι άλλο, ξεχνάμε οποιαδήποτε κοινωνική ζωή ή κοινωνική υποχρέωση. Και πρακτικά γιατί είμαι στο νοσοκομείο, αλλά και την επόμενη ημέρα όταν υπάρχουν περιπτώσεις να είμαι 25, 27, 30 ώρες άυπνος, δεν μπορώ να περπατήσω έξω από το σπίτι, πόσο μάλλον να συναντήσω φίλους, συγγενείς και τα λοιπά.
Όπως το είπες και πραγματικά κουράστηκα και εγώ και αγχώθηκα και πάρα πολύ. Και αυτό θα σε ρωτήσω τώρα, δηλαδή όλη αυτή την πίεση, όλο αυτό το άγχος, πώς το διαχειρίζεστε και εσύ και οι συναδελφοί σου όταν μιλάτε, ας πούμε, τι λέτε γι' αυτό?
Ναι, συνήθως όταν μπεις στη λίμνη, αναγκάζεσαι να κολυμπήσεις. Είτε ξέρεις είτε δεν ξέρεις από πριν. Δηλαδή, το συνηθίζεις. Ίσως να γίνεσαι πιο απότομος στις απαντήσεις σου. Μένεις μόνο στα ουσιώδη μετά από ένα σημείο. Και κυρίως προσπαθείς να μην τα φέρνεις σπίτι σου. Δηλαδή, καθημερινά θα δεις πολλές καταστάσεις οι οποίες είναι αφόρητες ψυχολογικά, σε ρίχνουν, αλλά προσπαθείς να το αφήσει στο νοσοκομείο. Είναι μια δουλειά, όπως όλες οι υπόλοιπες. Όλες οι δουλειές έχουν ένα παραπάνω άγχος. Προσπαθείς να το αφήσει στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται να το φέρνεις στο σπίτι σου. Δεν πετυχαίνει πάντα, αλλά προσπαθείς.
Σίγουρα. Και φαντάζομαι, θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι ίσως και σε άλλες χώρες το άγχος ενός ειδικευόμενου ή ενός γιατρού είναι πολύ μεγάλο και χαρακτηρίζει τη ζωή του. Αλλά ίσως στην Ελλάδα δεν βοηθάει και το σύστημα σωστά. Δηλαδή, ενώ ότι έχετε κάποια εμπόδια παραπάνω να υπερπηδήσετε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ελλείψεις. Κυρίως και γιατρών και νοσηλευτών, αλλά και όλο το υπόλοιπο προσωπικό σε ένα νοσοκομείο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στο νοσοκομείο που εργάζομαι δεν υπάρχουν τόσο πολλοί τραυματιοφορείς. Και για παράδειγμα, μπορεί να είμαστε στα επίγοντα, να έχουμε εντός παρένθεσης κλείσει ένα περιστατικό και να είναι έτοιμο, για παράδειγμα, να ανέβει στον όροφο και να μένει να γίνει μια αξονική ή κάποιο απεικονιστικό έλεγχο που πρέπει να το πάει ένα τραυματιοφορέα. Και μπορεί να τύχει να μείνει ένας ασθενής 4, 5 ώρες, 6 ώρες σε ένα φορείο, απλά και μόνο επειδή δεν υπάρχει τραυματιοφορέας. Και μερικές φορές και εγώ ίδιος, γιατί καταλαβαίνω τι γίνεται, καταλαβαίνω την κούραση των ασθενών, μπορεί να χρειαστεί να το πάω εγώ ίδιος με τη βοήθεια ενός τραυματιοφορέα, δηλαδή να υπερπηδήξουμε ένα εμπόδιο, πολύ απλά για προς όφελος των ασθενών.
Οπότε κάνετε πολλές φορές και τη δουλειά του τραυματοφορέα. Βασικά, όχι πολλές φορές.
Καλά, πολλές φορές. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλές φορές. Και όχι μόνο το τραυματοφορέα. Οπουδήποτε το νοσοκομείο έχει έλλειψη, θα προσπαθήσουμε να την καλύψουμε. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά εκείνη τη στιγμή θέλεις απλά να γίνει η δουλειά σου, να γίνει η δουλειά του ασθενούς. Εντάξει, το να μένεις 6 ώρες σε ένα φορείο και να έχεις τα προβλήματα υγείας ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπει τελικά εισαγωγή σε ένα νοσοκομείο, δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση, δεν είναι όπως ήταν έξω, έχει τα προβλήματά του. Πρέπει να το αφουγκράζεις εκείνη τη στιγμή.
Ναι, νομίζω ότι γενικά διαχρονικά το ΕΣΥ βασίζεται ακριβώς αυτό που παρά τις παθογένειές του, ενώ συνεχίζει κάπως να λειτουργεί, είναι ότι σας αφήνει εκεί και σας λέει ότι αν δεν δουλέψετε τρελές ώρες, κάποιος θα πεθάνει και θα είναι πάνω σας αυτό.
Ναι, δυστυχώς πολλές φορές το καταλαβαίνουμε, πέφτει πάνω μας η πίεση, αλλά εκείνη τη στιγμή πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
Δηλαδή, βέβαια, και καλά κάνετε δηλαδή, εννοείται. Μα δεν θα έπρεπε ένα σύστημα να το εκμεταλλεύεται αυτό, ότι δηλαδή η συνθήκη, η φύση της δουλειάς το απαιτεί. Ναι. Σίγουρα. Μου είπες λοιπόν για τις ελλείψεις. Τι άλλες προκλήσεις έχει το ΕΣΥ?
Ναι. Για παράδειγμα, όπως είπα και στην αρχή, εγώ είμαι σε ένα τριτοβάθμιο μεγάλο νοσοκομείο. Έχει τύχει πολλές φορές, στα επίγοντα πάλι, να έρθουν ασθενείς, δεν χρειαζόταν να έρθουν σε ένα τόσο μεγάλο νοσοκομείο. Θα μπορούσε αυτό κάλλιστα να αντιμετωπιστεί από την πρώτη γραμμή, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, να πάει σε ένα κέντρο υγείας, να κάνει τις πρώτες εξετάσεις. Και αν χρήζει προφανώς ο άνθρωπος να έρθει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, ας έρθει. Αυτό είναι και νοοτροπίας των ασθενών που δεν φταίνε. Εκείνη τη στιγμή έχουν το πόνο τους, αισθάνονται ότι θα καταρρεύσουν και γι' αυτό έρχονται στο πρώτο μεγάλο νοσοκομείο που θα βρουν. Αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα την ίδια δουλειά να κάνουν και συνάδελφοι σε ένα κέντρο υγείας, που τις περισσότερες φορές είναι ακόμα καλύτερα και για τον ασθενή. Δηλαδή δεν χρειάζεται να περιμένει 3 ώρες ή μια ώρα εξεταστεί άμεσα. Και αν είναι κάτι πήγον, οι συνάδελφοι εκεί θα το κρίνουν και θα τον διακομίζουν σε εμάς. Ουσιαστικά αυτό είναι η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αν με ρωτάς ποια είναι η σημαντικότερη παθογένεια και ποιος είναι ο λόγος που φορτώνεται τόσο πολύ ένα μεγάλο νοσοκομείο. Από εκεί και έπειτα είναι και οι ώρες που μπορεί να εργαστεί ένας ειδικευόμενος ή επιμελητής, όχι μόνο ειδικευόμενοι, και επιμελητές έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας. Δηλαδή, ένας μέσος ειδικευόμενος στην Ελλάδα μαζί με τις εφημερίες του μπορεί να εργάζεται 80 ώρες τη βδομάδα. Αυτό πάνω κάτω σε εξαντλεί και ψυχικά και σωματικά, είναι λίγο δύσκολο τις περισσότερες φορές. Αλλά εντάξει.
Ναι, μαζεύονται αρκετά. Από ναι. Προκλήσεις δηλαδή άλλο τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, υπάρχουν αρκετά. Προσπαθούμε οι ίδιοι με προσωπικό αγώνα να τα λύσουμε. Περισσότερες φορές δεν γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαστε θεοί. Άνθρωποι είμαστε. Προσπαθούμε. Μερικές φορές τα καταφέρνουμε, μερικές φορές όχι.
Ακριβώς έτσι όπως ακούω να περιγράφεις αυτές τις συνθήκες, ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή η ανεπάρκεια πόρων είτε ανθρώπινου δυναμικού, είτε ίσως και τεχνικών υλικών που χρειάζεστε, και υποστελέχωση γενικότερα του ΕΣΥ κυρίως, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, πώς επηρεάζει την ποιότητα περίθαλψης που προσφέρει, χωρίς βέβαια να κατηγορούμε τους γιατρούς γι' αυτό, απλά σαν σύστημα.
Ναι. Γενικά το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας, δεν είναι κακός προς τους πόρους που παρέχει. Είναι ως προς τα γύρω-γύρω. Τι θέλω να πω. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα έρθει στο νοσοκομείο, στην Ελλάδα, θα λάβει πάντα την περίθαλψη που του αρμόζει. Θα εξεταστεί, θα λάβει την αγωγή που πρέπει να λάβει. Πολλές φορές ακόμα και χωρίς άμκα, χωρίς στοιχεία, δεν πρόκειται να έρθει κάποιος στο νοσοκομείο να χρήζει περίθαλψη και να μην τη δώσουν. Γενικά είναι ανθρωποκεντρικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να μην λέμε μόνο τα κακά. Αυτά που κουράζουν τις περισσότερες φορές και τους ίδιους τους ασθενείς αλλά και εμάς είναι μερικές φορές η έλλειψη οργάνωσης, η λίγο παραπάνω γραφειοκρατία για να προχωρήσουμε σε κάποια αγωγή, λίγο πιο διαδικαστικά πράγματα και προφανώς η κατάσταση των νοσοκομείων. Υπάρχουν πάρα πολλά νοσοκομεία της Αττικής, τουλάχιστον σε αυτά που έχω πάει εγώ και σαν φοιτητής, τα οποία, εντάξει, δεν θα λες και στην καλύτερη κατάσταση και δεν είναι ότι είναι βρώμικα, για να το θέσω έτσι. Δεν είναι ότι δηλαδή υπάρχουν θέματα καθαριότητας. Είναι νοσοκομεία τα οποία θα έπρεπε να έχουν ανακαινιστεί. Δεν γίνεται μια αίθουσα, για παράδειγμα, να χωρίζεται με plexiglass και στον ένα θάλαμο να βρίσκονται, για παράδειγμα, μεταδεδόμενα νοσήματα αρρωγενώσεις και στον άλλο θάλαμο να βρίσκεται μια λίμωξη ουροπητικού. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο.
Ναι, και εκτός από αυτό, σίγουρα όσο έχεις περιγράψει μέχρι τώρα, δηλαδή το ότι το σύστημα ξεζουμίζει ουσιαστικά ένα γιατρό λόγω της υποστελέχωσης, σίγουρα δεν μπορεί να είναι και στο top performance, στην καλύτερη επίδοσή του όλη την ώρα και είναι φυσιολογικό αυτό.
Σίγουρα, ένας γιατρός ο οποίος θα μπορεί να είναι σε ένα νοσοκομείο 20 ώρες και να εργάζεται και τις 20 ώρες, όσο παράλογο και να ακούγεται αυτό, γιατί είναι, την 20η ώρα πιθανότατα να είναι και επικίνδυνο. Και το λέω αυτό έχοντας γνώση δηλαδή της κατάστασης, δεν μπορείς να λειτουργήσεις το ίδιο την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη, την δέκατη ώρα με την 20η ώρα. Κάπου και εσύ θα ρίξεις δυνάμεις σου. Γι' αυτό πηγαίνουμε, πίνουμε ένα νερό, με έναν καφέ, πολλούς καφέδες και εκείνη τη στιγμή λέμε σε κάποιον συνάδελφο, συνέχισε λίγο εσύ, κάνω ένα διάλειμμα 20 λεπτά, μισή ώρα, όσο μπορώ και όσο με επιτρέπει η κατάσταση και συνεχίζουμε.
Γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και τα πρωτόκολλα, σωστά, που απαγορεύουν θεωρητικά κάποιος να ξεπερνάει τις πόσες ώρες, ναι, αν μπορείς να μας πεις.
Ναι, θεωρητικά, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι είναι οι 60 ώρες την εβδομάδα, αλλά θεωρητικά πάντα. Αυτό καλύπτεται ουσιαστικά από τα ρεπό της επόμενης ημέρας. Δηλαδή, όταν κάνεις μια εφημερία, είτε 24 ώρες, είτε είσαι στα επίγοντα και όσο ένα ρεπό την επόμενη μέρα, είτε να το πάρεις αυτό το ρεπό μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων. Αυτό πρακτικά δεν γίνεται ποτέ και σε κανένα νοσοκομείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θα πάρουμε και τα 7 ρεπό που δικαιούμαστε. Αν πάρουμε τα 2 με 3 ρεπό, θεωρούμε ότι είναι ένα καλό νοσοκομείο και ότι το διαλέγουμε γι' αυτό. Δηλαδή, είναι καλά τα 3 ρεπό την εβδομάδα. Τουλάχιστον για την ειδικότητα της παθολογίας. Τώρα, σε άλλες ειδικότητες, δεν ξέρω τι γίνεται. Μερικοί δεν παίρνουν και καθόλου, μερικοί τα παίρνουν και όλα. Εξαρτάται. Αλλά δεν είναι τόσο θέμα της διοίκησης ή της διεύθυνσης. Πρακτικά και μόνος σου το βλέπεις. Όταν σε μια κλινική υπάρχουν περίπου 35 κλίνες που μαζί με τις διασπορές μπορεί να φτάσουν μερικές φορές και τις 70. Δεν μπορούν 3-4 ειδικευόμενοι να καλύψουν όλο αυτόν τον όγκο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτός ο συναδέλφος σου. Οπότε συνεχίζει όπως έχει.
Καταλαβαίνω. Θέλω λίγο να μας πεις κιόλας στα πιο τεχνικά. Για τις ώρες που δουλεύεις ίσως το καλύψαμε, αλλά θα ήθελα να μου πεις πάλι πόσες ώρες εργάζεσαι περίπου τη βδομάδα και ποιος είναι ο μισθός σου.
Ναι. Κανονικά θα σου πω ότι είναι ένα πενθήμερο 7 ώρο το βασικό ωράριο, που όπως όλες τις δουλειές στο δημόσιο προπληρώνεσαι. Ουσιαστικά είναι 630 το 15ήμερο, δηλαδή γύρω στα 1260, καθαρά μιλώντας, σε καθαρές απολαβές, για τη βασική σου εργασία. Μετά είναι οι εφημερίες, που οι εφημερίες ανάλογα με το αν είναι καθημερινή ή με το αν είναι αργία, τις πληρώνεις διαφορετικά. Χοντρικά μιλώντας, οι εφημερίες θα είναι συν 700, εάν έχεις κάνει 7 εφημερίες. Οπότε, σε καθαρές απαλλαγές πάντα, είναι περίπου στις 2.000 εφημερίες μαζί με το κανονικό σου ωράριο. Τώρα μιλάω για έναν ειδικευόμενο πρώτο-δεύτερο έτος. Μετά υπάρχει μια μικρή προσάυξη. Έπειτα από αυτό, τώρα σε πραγματικές καταστάσεις, θα δουλέψεις σίγουρα το 7ωρό σου. Μερικές φορές, όπως είπα και στην αρχή, αν δεν τελειώσει η εντός εισαγωγικών δουλειά, δεν μπορείς να φύγεις από το νοσοκομείο, δεν μπορείς να αφήσεις έναν ασθενή μέσα. Πρέπει να του κάνεις κάποια στιγμή εξιτήριο. Αν αυτό το εξιτήριο χρειαστεί να γίνει στις 5 ώρα το απόγευμα, ενώ εσύ έχεις τελειώσει στις 3, θα το κάνεις στις 5 ώρα. Αυτά δεν είναι υπερορίες, ή μάλλον είναι, αλλά δεν τις πληρωνόμαστε. Τώρα για τις εφημερίες, είναι είτε 24 ώρες που είσαι στον όροφο, είτε 12 ώρες οι οποίες είσαι στα επίγοντα. Πολλές φορές έχει τύχει να είσαι 12 ώρες στα επίγοντα και μετά να συνεχίσεις κανονικά το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας στην κλινική. Οπότε αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα είσαι 12 συν 10, συν 12 ώρες συνεχόμενα.
Κατάλαβα. Μ' αρέσει πάντως που γελάς. Εμένα μου φαίνεται λίγο τραγικά, αλλά τι να κάνεις και σε όμορφης.
Μετά από κάποιο καιρό συνηθίζεται. Πάντως, αν θέλεις ένα μέσο όρο όπως θα έχουμε υπολογίσει οι συνάδελφοι μεταξύ μας, είναι περίπου 70 με 80 ώρες την εβδομάδα καθαρής εργασίας.
Κατάλαβα. Τώρα που τα λέμε όλα αυτά, καταλαβαίνω την απόφαση που έχεις πάρει να φύγεις από την Ελλάδα. Το είπαμε αυτό πριν αρχίσουμε να γράφουμε, έτσι όπως συζητούσαμε. Δεν νομίζω ότι κάποιος που μας ακούει, που άκουσε αυτά που είπες μέχρι τώρα τουλάχιστον, έχει κάποια πορεία, αλλά τι είναι αυτό που οδηγεί ένα νέο γιατρό σαν εσένα προς τις χώρες του εξωτερικού?
Καταρχάς, επειδή δεν γράφτηκε στην αρχή, όντως σκέφτομαι μέσα στη διαδικασία να φύγω προς χώρα της Ευρώπης, συγκεκριμένα στη Γερμανία. Σκοπεύω να το κάνω αυτό το βήμα σε περίπου μισό με ένα χρόνο. Είμαι δηλαδή ήδη στις διαδικασίες. Σίγουρα αυτό που είπαμε, δηλαδή οι αρκετές ώρες μέσα στην εβδομάδα που θα εργαστείς, η έλλειψη επαφής με συγγενείς και φίλους ούτως ή άλλως. Μερικές φορές έχεις ανάγκη να κάνεις πράγματα εκτός της δουλειάς σου, δηλαδή μετά από μια τόσο κουραστική εβδομάδα, πολλές φορές θα θέλεις να βγεις έξω, θα θέλεις να πας μια μονοήμερη, θα θέλεις να βγεις να πιεις έναν καφέ που θα έχεις δυνατότητα να το κάνεις χρονικά. Αλλά πρακτικά δεν θα μπορείς να το κάνεις γιατί θα είσαι πάρα πολύ κουρασμένος. Πέρα από αυτό, το να βλέπεις ότι δεν μπορείς να προσφέρεις το 100% των δυνατοτήτων σου λόγω ελλείψεων, λόγω δυσλειτουργιών πρακτικών, λόγω γραφειοκρατίας τεράστιας, σε καταβάλουν. Καθημερινά γίνεται όλο και χειρότερο και πιο κουραστικό. Και προσωπικά μιλώντας, σε όλο αυτό προστίθεται και η ποιότητα ζωής που έχει πλέον ένας νέος στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά στην Αθήνα με τις τιμές ενοικιών που έχουν πάει στα ύψη, με πρακτικά προβλήματα που βλέπω στην καθημερινή μου ζωή, από αυτά τα βλέπουν όλοι, δεν χρειάζεται να είναι γιατροί του ΕΣΥ για να τα καταλάβουν. Είναι σαν να σε διώχνει το σύστημα από μόνο του. Όσο και αν προσπάθησα να μείνω, να το παλέψω, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο.
Ναι, θα ήθελα να το πω και εγώ αυτό, να σου το πω δηλαδή, ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός ίσως και να σκεφτείς να φύγεις από την Ελλάδα.
Ναι.
Απλά ναι, ίσως ένας γιατρός έχει ένα λόγο παραπάνω, λόγω του τι έχει κάνει, έτσι, να μην το, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην το αγνοούμε, ότι για να φτάσει σε αυτή τη θέση κάποιος έχει θυσιάσει πάρα πολλά και το να απαντάτε αυτή η προσπάθεια με μια απαξίωση, είτε γίνεται σκόπιμα είτε όχι, είναι σίγουρα σε καταρακώνει.
Ναι. Πολλές φορές έχουμε αντιμετωπιστεί λίγο σαν πολύ απαιτητικοί. Έχουμε ζητήσει κάποια πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ. Δακτυλοδεικτούνται πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι προσπαθούν να δείξουν τις ελλείψεις του ΕΣΥ, να αναδείξουν τις ελλείψεις του ΕΣΥ. Υπάρχουν αρκετές καταστάσεις στις οποίες ένας υγιής άνθρωπος, ξαναλέω, δεν χρειάζεται να είναι ούτε γιατρός, ένας απλός παρατηρητής. Θα πει, εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Πώς θα μπορείς να το κάνεις. Να το κάνεις για 2 χρόνια, ναι. Να το κάνεις για 15 χρόνια, δεν είναι τόσο εύκολο. Συν τη άλλη, λέω 15 χρόνια, γιατί σε όλο αυτό προστίθεται και το κομμάτι της αναμονής, που είναι ένα πολύ σοβαρό και είναι ένας ακόμα λόγος. Δηλαδή, προσωπικά για τη θέση που θέλω να ανοίξει, θα πρέπει να περιμένω γύρω στα 8 χρόνια για την γαστροεντερολογία.
8 χρόνια, ενώ στη. Μου είπες, νομίζω, Γερμανία θα πας, σωστά.
Η Γερμανία, ναι. Ναι.
Η Γερμανία θα ήταν. Θα υπήρχε αναμονή.
Στη Γερμανία ουσιαστικά κλείνεις συμβόλαιο. Περνά συνέντευξη, αξιοκρατική συνέντευξη, με βάση το βιογραφικό σου, με βάση τα πράγματα που έχεις κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, με βάση τις γλωσσικές σου ικανότητες και κλείνεις συμβόλαιο. Είτε μπορείς να κλείσεις ένα απευθείας ενίο συμβόλαιο για 6 χρόνια, οπότε θα έχεις κανονικά δουλειά για τα επόμενα 6 χρόνια και θα γίνεις ειδικός γαστροεντερολόγος στην περίπτωσή μου, είτε θα κλείσεις 2 χρόνια, 3 χρόνια στη Γερμανία του γενικού μέρους της παθολογίας, συγγνώμη, και μετά θα προσπαθήσεις να βρεις άλλο ένα συμβόλαιο για άλλα 3 χρόνια για το ειδικό μέρος της γαστροεντερολογίας. Αλλά σχετικά οι παθολογικές ειδικότητες στη Γερμανία είναι περιζήτητες, οπότε συνήθως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο να βρεις εργασία. Υπάρχουν άλλα προβλήματα, πουθενά δεν είναι τέλεια, αλλά τα βασικά τουλάχιστον καλύπτονται.
Ναι, δεν χρειάζεται να δίνεις καθημερινή μάχη για το αυτονόητο ίσως εκεί.
Ναι. Έχεις μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις περισσότερες των περιπτώσεων, τουλάχιστον από τους συναδέλφους που έχουν πάει ήδη στο εξωτερικό και μεταφέρουν καθημερινά την ποιότητα ζωής τους.
Τι σου λένε αυτοί που φύγαν από μισθούς, από ωράρια?
Η μισθή είναι διπλάση, χωρίς υπερβολή. Και κάποιος θα βγει και θα πει, εντάξει, είναι πολύ πιο ακριβά η ποιότητα. Τα καθημερινά έξοδα είναι πολύ περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν ενδιαφέρουμε τόσο πολύ. Για παράδειγμα, στο κρατήδιο του Hessen, η Φραγκφούρτη δηλαδή, ένα μέσο ενίκιο δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ από ένα καλό σπίτι στην Αθήνα. Και όταν λέω καλό σπίτι στην Αθήνα, εννοώ ένα σπίτι 70 τετραγωνικών, το οποίο μπορεί να ζήσει κάποιο. Τώρα, από θέμα ωραρίων, εκεί κάνεις κανονικά το βασικό σου ωράριο και έχεις 4 εφημερίδες το μήνα, όχι 7. Και φυσικά μετά από κάθε εφημερία παίρνεις το ρεπό που δικαιούσε.
Κατάλαβα.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ξαναλέω, γιατί μπορεί να υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία δεν το,
ναι, ναι,
δεν το τηρούν. Προσωπικά δεν έχω ακούσει κάποιο και είναι πιο σφιχτή σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι θέμα νόμου. Mm-hmm. Εδώ, όταν υπάρχει ένα νόμο στην Ελλάδα, πάντα υπάρχει κι άλλο ένα που τον αναιρεί. Οπότε.
Ναι, ναι.
Γιατί για παράδειγμα και σε εμάς οι ώρες που έχουν βγει ότι πρέπει να δουλεύουμε εβδομαδιαία που αναφέραμε προηγουμένως, δεν είναι ότι είναι παράνομο αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Έχει βγει ένας άλλος νόμος, ο οποίος ουσιαστικά λέει ότι εντάξει, μπορείτε να δουλεύετε και όλες τόσες ώρες μέχρι να το καλύψουμε. Και αυτό είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο παίρνει συνεχώς παρατάσεις, παρατάσεις, παρατάσεις.
Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Όλα αυτά που λες μέχρι τώρα τα καταλαβαίνουμε. Καλύτερες συνθήκες, ίσως στο εξωτερικό, καλύτερο ωράριο. Είναι κάτι που φανταζόμαστε κι εμείς. Αλλά τι μπορεί να κερδίσει ένας γιατρός συγκεκριμένα, ενώ ως προς την επιστήμη του, ίσως η ειδίκευσή του, να του προσφέρει κάτι άλλο στο εξωτερικό εκτός της Ελλάδας. Κάτι ως προς το επιστημονικό ενδιαφέρον που ίσως εμείς το κοινό δεν το καταλαβαίνουμε.
Ναι. Αυτό που κερδίζει τις περισσότερες φορές είναι το γεγονός ότι κάνεις αυτό που έχεις σπουδάσει. Και ξαναλέω από πληροφορίες συναδέλφων που είναι ήδη στο εξωτερικό. Κάνεις πράγματα ιατρικά. Δουλεύεις σαν γιατρός. Δεν δουλεύεις, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω κανένα άλλο. Όπως είπα, εσύ είναι ένας μηχανισμός, κάθε γρανάζι του είναι σημαντικό. Αλλά δουλεύεις σαν γιατρός. Αυτό που έχεις σπουδάσει. Κάνεις την ιατρική σου. Κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, κάποιες καταστάσεις που θεωρούν αυτονόητες εκεί εδώ δεν είναι, όπως για παράδειγμα το να γίνει μια εξέταση στο χρονικό διάστημα που πρέπει να γίνει, να έχεις άμεσα διαθέσιμα κάποιες πρώτες ύλες, να έχεις διαθέσιμες κάποιες πρώτες ύλες, τις οποίες εδώ μπορεί να μην έχεις. Και πέρα από όλα αυτά, θεωρώ ότι και σαν, γιατί δεν είμαστε μόνο γιατροί, είμαστε και πολίτες, Είμαστε και άνθρωποι που ζουν σε μια χώρα, σε μια κοινωνία. Είναι άλλη ποιότητα ζωής του να είσαι σε μια χώρα, σε μια προηγμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το να είσαι στην Ελλάδα. Αλλιώς ζεις σαν πολίτης στη Γερμανία, στην Αγγλία, και αλλιώς ζεις σαν πολίτης στην Ελλάδα.
Έτσι όπως αναφέρεσαι και στους φίλους σου ή στους συναδέλφους σου που έχουν φύγει, θα σε ρωτήσω και από τους συμφοιτητές σου και από τους συναδέλφους σου τώρα στο νοσοκομείο. Είναι πολλοί που το σκέφτονται να φύγουν.
Δεν υπάρχει άτομο στο ΕΣΥ το οποίο να μην το έχει σκεφτεί έστω και λίγο να φύγει στο εξωτερικό. Υπάρχουν κάποιες φορές κάποιες καταστάσεις οι οποίες σε κρατάνε πίσω, αλλά για άλλους λόγους. Για παράδειγμα, η γλώσσα. Το να πάει κάποιος στη Γερμανία, πέρα από το ότι μεταναστεύεις, έχεις και το σημαντικό εμπόδιο της γλώσσας, της γλωσσικής επάρκειας, που ναι μεν μπορείς να το καλύψεις με ένα πτυχίο, είτε Β2 είτε C1 κτλ, αλλά η καθημερινή πράξη είναι δύσκολη και θα είναι δύσκολη προσωπικά. Οπότε αυτό τις περισσότερες περιπτώσεις είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για τους περισσότερους συναδέλφους. Στην Ευρώπη η μόνη διαθέσιμη σχετικά εύκολη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Πλέον στην Αγγλία και λόγω του Brexit και λόγω του συστήματος του NHS δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι προσβάσιμο το σύστημα, τουλάχιστον να κάνεις ειδικότητα. Μετά, πέρα από τις διαθέσιμες επιλογές στην Ευρώπη, υπάρχει και η Αμερική, η Αμερική και ο Καναδάς συγκεκριμένα, που πρέπει να προχωρήσεις και σε άλλες εξετάσεις, το λεγόμενο USMLE, το οποίο είναι μια διαδικασία πολύ επίπονη. Μπορεί να είναι ιατρική, αλλά είναι πολύ κουραστική, και όταν υπάρχει ταυτόχρονα και εργασία δεν είναι τόσο εύκολο να το φέρεις εις πέρας. Οπότε μπορεί πολύ, για να καταλήξουμε και κάπου, μπορεί πολύ να το σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό. Όμως πρακτικά οι επιλογές έχουν σημαντικά εμπόδια. Είτε γλώσσας, είτε περισσότερων διαδικαστικών.
Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι ίσως όσο εύκολο όσο και τα υπόλοιπα επαγγέλματα, που ακόμα και στη Γερμανία ίσως δουλεύεις σε μια εταιρεία και μιλάς αγγλικά κτλ.
Ναι, όχι. Καταλαβαίνεις ότι αν πρέπει να εξετάσεις ένα ασθενή, πρέπει να του μιλήσεις τη γλώσσα του και να έχεις ένα επαρκές ιστορικό.
Ενδιαφέρον που το λες. Σε ρωτάω κιόλας γιατί έτσι με αφορμή κάποιες ιστορίες επιτυχημένων Ελλήνων γιατρών που επέστρεψαν από το εξωτερικό, ίσως για μικροπολιτικούς λόγους, η αλήθεια είναι, κάποιοι αισιόδοξοι άρχισαν να μιλούν για ένα brain gain, δηλαδή ένα αντίστροφο brain drain, όπου οι γιατροί θα αρχίσουν να επιστρέφουν στην Ελλάδα, γιατί το ΕΣΥ θα βελτιωθεί. Από αυτά που ακούω, εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι τέτοιο. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
Μακάρι, θα πω κάποια στιγμή, και εγώ αν το καλό φύγω, να γυρίσω κάποια στιγμή. Και εμένα ο σκοπός μου αυτός είναι, δηλαδή δεν θέλω να είναι μια ζωή έξω, δηλαδή αγαπώ την Ελλάδα, όσο και αν μας παιδεύει. Είναι η χώρα στην οποία γεννήθηκα, μεγάλωσα και είναι όλοι μου συγγενείς και φίλοι. Αλλά πρακτικά δεν βλέπω κάποιον καλό λόγο, πέρα από το συναισθηματικό κομμάτι, να φύγει κάποιος από την εργασία του, τη ζωή του στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα σε αυτές τις χώρες που αναφέραμε, για να έρθει στην Ελλάδα. Ο μόνος καλός λόγος είναι ο συναισθηματικός. Η οικογένεια, οι φίλοι, πιθανότατα η διασκέδαση τις περισσότερες φορές, αλλά δεν βλέπω. Ειδικά για το ΕΣΥ, μιλάς για το ΕΣΥ, να γυρίσουν και να εργαστούν στο ΕΣΥ. Σωστά. Ναι. Δεν βλέπω κανέναν λόγο. Εγώ προσωπικά από τα μάτια ενός ειδικευόμενου.
Ναι, και εγώ έτσι όπως με την έρευνα που έκανα και ακούγοντας και εσένα, δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Ασχέτως αν συμφωνώ απόλυτα με το στόχο του νεοδιορισμένου υπουργού, σίγουρα, αλλά
μακάρι.
Νομίζω ότι είμαστε εκεί, ναι. Τώρα που είπα και για τον νέο υπουργό, και ο ίδιος αναγνωρίζει έτσι ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του ΕΣΥ είναι η υποστελέχωσή του. Και θα πρέπει το εσύ να γίνει έτσι πιο ελκυστικό, που όπως βλέπουμε από όλα αυτά που έχουμε πει ως τώρα, δεν είναι κάτι που τουλάχιστον μπορεί να αντιστραφεί έτσι σύντομα.
Ναι, είναι παθογένειες πολλών ετών, δεν είναι των τελευταίων χρόνων.
Όπως ναι, είναι σίγουρα διαχρονικό το θέμα, δεν είναι,
είναι
έτσι.
Είναι διαχρονικό, δεν έγινε το τελευταίο χρόνο.
Ακριβώς.
Χωρίς να θέλω να πω κάτι θετικό ή αρνητικό, αλλά να είμαστε δίκοι.
Όχι, και καλά κάνεις και το λες. Ήθελα έτσι να σε ρωτήσω, μιας και μιλάμε για την ελκυστικότητα ή όχι του εσύ, αν εσύ μπορούσες να προτείνεις κάτι, τι θα πρότεινες? Πώς θα μπορούσε δηλαδή, το εσύ να γίνει ελκυστικό με κάποιες απλές κινήσεις?
Αρχικά σίγουρα το θέμα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως είπα και στην αρχή, τα κέντρα υγείας, τα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια νοσοκομεία, πρέπει να γίνουν στην όψη του πολίτη πιο, πώς να το πω, να καταλάβει ένας πολίτης πότε πρέπει να πάει σε ένα πρωτοβάθμιο και πότε πρέπει να πάει σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Δεν γίνεται κάποια περιστατικά τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν πολύ απλά σε ένα κέντρο υγείας να έρχονται σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Γλιτώνεις χρόνο, αφοσίωση των γιατρών σε πιο σοβαρά εντός εισαγωγικών περιστατικά. Έπειτα από αυτό, προφανώς, μη χελιόμαστε, και το οικονομικό κομμάτι παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Αν και δεν είναι ο μόνος ανασταλτικός παράγοντας. Όπως επίσης και η φορολογία που μπορεί να έχει ένας ειδικευόμενος ή ένας επιμελητής στο τέλος του έτους. Γιατί όλα αυτά τα ποσά που είπαμε, το ωραίο καλοκαίρι θα κληθούν ένα μέρος από αυτά το ποσό να το επιστρέψουμε πίσω. Έπειτα, ο χώρος που εργάζεσαι καθημερινά μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Δηλαδή, αν έχουμε καλές εγκαταστάσεις, αν είναι περιποιημένοι χώροι εκτός νοσοκομείου. Μπορεί να φαίνονται χαζά πράγματα αυτά προς το έξω κόσμο. Θα μου πει κάποιος, Λεωνίδη, εδώ μίλησες για πολύ σοβαρά. Ναι, όταν δουλεύω όμως 20 ώρες συνεχόμενες και μετά βλέπω και όλες αυτές τις παθογένειες έξω από το νοσοκομείο ή μέσα στο νοσοκομείο, δεν μου δίνει ένα κίνητρο να έρθω την επόμενη μέρα πιο δυνατός να πω ότι θα κάνω τη δουλειά μου σε ένα ωραίο εργασιακό περιβάλλον. Όλοι μας, όταν ξεκινάμε την εργασία μας στο γραφείο, στην εταιρεία που είμαστε, θέλουμε να έχουμε το χώρο μας καθαρό και όσο το δυνατόν πιο οργανωμένο.
Σίγουρα και περιποιημένο και να μην νιώθεις ότι ναι. Είσαι σε ένα, πώς το λένε, σε ένα γκρέμι και είσαι μέρος του κι εσύ.
Ναι. Αυτά είναι τώρα κάποιες από τις λίγες ουσιαστικά παρεμβάσεις που σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να κάνω. Πέρα από αυτό, η υποστελέχωση την είπαμε, θα την ξαναπούμε, θα την ξαναλέμε. Εντάξει, υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν σε όλα τα πόστα του νοσοκομείου πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, προσλήψεις οι οποίες μπορούν να γίνουν και δεν γίνονται, οι οποίες θα βοηθήσουν στην καθημερινή πράξη.
Και σίγουρα ναι, να βελτιωθεί και η ποιότητα εργασίας, δηλαδή οι ώρες. Και που φαντάζομαι βέβαια η υποστελέχωση είναι η βάση για όλα αυτά.
Ναι, είναι η βάση. Είναι η βάση. Αν υπήρχε το ανάλογο προσωπικό, αν υπήρχαν οι ανάλογοι ειδικευόμενοι, οι ανάλογοι νοσηλευτές, οι ανάλογοι τραυματίου φορείς, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, δεν θα χρειαζόταν κανένας να δουλέψει παραπάνω από ότι ορίζει ο νόμος.
Ναι, ακριβώς.
Ναι.
Εγώ μπορώ πάντως να σου πω, Λεωνίδα, πως όταν βγαίνω έξω, όταν μιλάω με φίλους και αυτά, η αναγνώριση της κοινωνίας στους γιατρούς είναι σίγουρα μεγαλύτερη από αυτή του κράτους. Και πιστεύω πως όλοι χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε όσους σας έχουμε ακόμα εδώ κοντά μας, πριν φύγετε προς το εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι που σε πληγώνει? Αυτό που είπαμε και πριν, να έχετε κάνει τέτοια προσπάθεια, να έχετε θυσιάσει τόσα πολλά και να σας αντιμετωπίζει ίσως κάποιες φορές σαν να μην αναγνωρίζει όλη αυτή την προσπάθεια και το τι προσφέρετε εσείς πίσω στην κοινωνία?
Ναι, κάποια πράγματα λίγο όταν τα ακούς σε εκνευρίζουν. Όπως για παράδειγμα μια πρόσφατη αναφορά στο ότι ναι, μεν υπάρχουν παθογένειες στο εσύ, αλλά κερδίζεις εμπειρία. Εμπειρία μπορείς να κερδίσεις και χωρίς να υπάρχουν παθογένειες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δουλεύεις 80 ώρες την εβδομάδα και να λιποθυμάς μετά από κάθε εφημερία σου για να έχεις μια καλή εμπειρία. Μπορείς να το κάνεις χωρίς αυτά. Πέρα από αυτό, δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να έχουμε την αναγνώριση ή να χειροκροτάνε όταν κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια εργασία η οποία πληρωνόμαστε για ένα συγκεκριμένο λόγο και πρέπει να έχουμε κάποιες συνθήκες εργασίας συγκεκριμένες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ηρωισμός. Είναι μια εργασία η οποία πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Σαν όλες τις υπόλοιπες, δηλαδή.
Αρκεί να σας αφήνει κάποιος να την κάνετε χωρίς έξτρα εμπόδια.
Ναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
Ωραία. Και για να κλείσουμε έτσι, αν φανταστούμε ότι θα πας με το καλό στο εξωτερικό και σου ευχόμαστε και κάποια μέρα να γυρίσεις, αν το θέλεις, τι εύχεσαι για το εσύ, πώς θες να το βρεις μετά από 10 χρόνια, ιδανικά?
Σίγουρα θα ήθελα να δω θέσεις οι οποίες είναι κενές να έχουν καλυφθεί. Σίγουρα θέλω να δω ειδικευόμενους που δεν χρειάζεται να περιμένουν σε λίστες αναμονής επί 8-10 χρόνια για να κάνουν αυτό που αγαπούν. Σίγουρα θέλω να δω νοσοκομεία τα οποία σέβονται και τους εργαζόμενους τους και τους ασθενείς τους. Εγκαταστάσεις οι οποίες είναι κοντά με τον 21ο αιώνα, τεχνολογικά εξελιγμένες εγκαταστάσεις. Δεν θέλω να δω ένα νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί στο manual, όπως λειτουργούν άλλα και άλλα.
Ας κλείσουμε με αυτό και ας ελπίσουμε να πας με το καλό στη Γερμανία, αφού το επιθυμείς τόσο, και να γυρίσεις και πιο σύντομα από όσο περιμένεις. Να σου επιτρέψει δηλαδή η Ελλάδα να γυρίσεις όποτε το θες εσύ.
Ευχαριστώ. Το εύχομαι. Το εύχομαι.
Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Κυριάκο. Καλή αρχή.
Ελπίζω να είσαι γουρλής, να πάει καλά και αυτή η σειρά με τα podcast.
Θα πάει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project. Το πιστεύω. Το πιστεύω.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Το πρώτο SDG Talks ήρθε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα επανέλθουμε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα και θα βρίσκουμε τη σχέση με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και μιας και έτσι είναι εταιρικό το podcast, θα κλείσουμε έτσι. Με εκτίμηση λοιπόν, Κυριάκος Μούσκος.